Sagalee Amerikaati. Sagaleen Amerikaa sanbataaf dilbata galgala keessaa sa'a lamaa fi hanga jalqabee hanga sa'a sadiitti meetir baandii 22-25-31 irratti Waashingtan DC irraa sagantaa afaan Oromoon saatalaayitii irratti tamsaasu kanarraa amma jalqaba.
Attam ooltan kabajamtoota dhaggeeffatoota keenyaa oduu dilbataarraa waliin aan jaallannee gammadaati. Dorgommii maaraatoonii Berliin dilbataarraa gaggeeffame irratti lammiileen Itoophiyaa olaantummaa kan argatan yoo ta'u, dorgommii dhiiraan Milkeessaa Mangashaa akkasumas dorgommii dubartootaa irratti Tigist Katamaa injifatanii jiru. Umriin isaa 24 kan ta'e Milkeessaa Mangashaa sa'aatii dhuunfaa isaa gaariidha kan jedhame sa'aatii 2:03:17 fiiguun lammii Keeniyaa kan durse yoo ta'u, atleet Haayimaanoot Aaloo Itoophiyaa irraa sadaffaa ta'eera. Kiiloomeetiriin inni dhumaa Milkeessaa fi atleetii Keeniyaa gidduutti falmiin kan irratti mul'ate ta'us dhuma irratti Milkeessaan 5:00 dursee galeera. Dorgommii kanaaf baay'ee cimee leenji'aan ture. Yeroo baay'ee saffisa fiiguu akka hin danda'u nan beekan ture jechuudhaan Milkeessaan gama turjumaanaan dubbatee jira. Gama dubartootaan 1-3 kan injifatan Tigist Katamaa, Mastaawot Fiqirii fi Bosanaa Mulaatee turan. Tigist walakkeessa jalqabaa fiigicha kanaarratti dursa guddaa kan qabaatte yoo ta'u gosa dorgommii akkasii irratti qabxii saffisaa galmaa'ee jiru isa sadaffaa ta'een injifannoo argatteetti. Berliin keessatti argamuu koof baay'een galateeffadhaa baay'een gammade. Gargaarsa Waaqayyootiin dorgommii kana injifachuu danda'eera jette shamarreen umrii 26 Tigist Katamaa. Haleellaa guyyootii lamaaf humnootii hidhatan kan Sudaan magaalaa Daarfur Elfaasher irratti raawwataniin lubbuu namoota 48 akka galaafatan maddi yaalaa dhaabbata oduu Ajaans Firaans Pireesiif himee ture. Kunis hoogganoota addunyaa gidiraan biyyattii keessaa akka dhaabbatu ega iyyatanii booda jimaata darbe dhukaasi meeshaa waraanaa humnootii deeggarsa saffisaa irraa dhufe namoota 30 ajjeesuu fi kurnootaan kanneen lakkaa'aman madaa'u maddi yaalaa kan hospitaala keessatti barsiisuun tajaajilu kan Elfaasher timeera. Kunis yeroo humnootiin saffisaa fi waraanni dilee magaalaa guddoo bulchiinsa Daarfur kaabaa to'achuuf wal dorgomanitti. Rakkoon Sudaanii fi keessumaa Elfaasher lola hamaa ji'oota 17 RSC fi waraana idilee gidduutti gaggeeffame booda torban kana yaa'ii waliigalaa tokkummaa mootummootaa isa magaalaa Niyuyoork keessatti irratti mari'atamaa ture. Waraanni Israa'el haleellaa qilleensarraa gaggeesseen qondaala sadarkaa olaanaa Hizboollaa kabiraa ajjeesuusaa ibsee jira. Kunis kan labsame yeroo gareen hidhattoota Lebanon kun haleellaa hamaa walitti fufiinsa qabuu fi ajjechaa hoogganaa waliigalaa kan ofii Hasan Nasrallaa irratti dhaqqabeen raafamaa yeroo jirutti. Waraanni akka jedhutti itti aanaa hoogganaa kaawunsilii giddu galeessa Hizboollaa Nabiil Kaawuk sanbata kaleessaa ajjeefame. Kanarratti Hizboollaa biraa yaadni hatattamaan kenname kan hin jirre yoo ta'u haleellaan kun eessatti akka raawwatamnis hin beekamne. Haleellaa Israa'el torban darbe keessa raawwatteen ajajoonni olaanaa Hizboollaa hedduun ajjeefamaniiru. Kunis miseensota hundeessitoota garee kana kanneen waggoota 10 lakkaa'amaniif du'a yookaan hidhaa jalaa miliqan akkasumas Nasrallaatti dhiyoo ta'an dabalata. Haleellaa sadhiyeenya kanaatiin namoonni 100,000 lakkaa'aman manaaf qe'ee isaanii kan Labaanan keessaa ari'amaniiru. Mootummaan akka tilmaametti namoota 200,000-150,000 ta'an lafa dahannaa keessa kan jiran yoo ta'u kanatti dachaa 3-4 kan ta'an immoo hiriyoota yookaan firoota isaanii waliin turuu akkasumas daandiirra buufatanii jiraataa jiru jedhu ministeerri qilleensa naannoo Naasir Yaasin dhaabbata oduu Associated Pressiif himaniin. Hizboollaan rookeetii fi misaayila gara Israa'el kaabaatti dhukaasutti fufeera garuu irra caalaan isaanii kan faccifamanii fi bakka duwwaa banaa ta'e irratti kufan. Kunis lubbuu namoota muraasaa galaafatee miidhaa faffaca'aa ta'e qofa geessisee jedhameera. Diroonii Yukireen 100 dilbata har'aa Raashaa irratti kuffifamuu isaanii qondaaltonni Raashaa ibsaniiru. Kunis erga Mooskoon guraandhala bara 2022 Ukraini werarte as lola gudda samira sharatti mullate kanan bosona fi manneen jireenya tarreen jiran irratti ibidda tiqabsiisee jira. Ministeri tisa ka Rasha akka gabaaset halkan tokkotti droniin 125 kutaalee Rasha torba keessatti kuffisuu isaa beeksise. Pirezidaantiin Ukraayin Volodymyr Zelensky Rashaan haleella Zaporozhye irratti gaggeeffame walitti hidhamiinsa geejibaa ka magaalattii miidheera jedhan. Zaporozhye qilleensarraa boombii rukutte bu'uuraaleen misoomaa magaalattii fi daandiin baaburaas miidhamaniiru jechuudhaan Zelenskiin barreeffama miidiyaa hawaasaa X ka duraan Twitter jedhamaa ture irratti barreessanii jiru. Oduun har'aaf jenne kanuma.
Akka maltan hordoftoota keenya
kun torbanitti guyyaa dilbataa ka dhiyaatu qophii dargaggootaati.
Gajachuun ijoollummaamatti kan maqaasa dhalootaa caalaayyuu maqaa haala amalarraa naaf moggaa'edha. Akka maatiin kun itti manitti jechuudha. Safara keessa ijoolleen nammoo afakkaata. Akkasitti gajoo jechuun jabaa jechuudha. Ijoollee gaja'a maal jedhaniitu gajoo jedhan jechuma naa moggaasanii achumaanii maqaan koo kun akkas ta'ee maafi. Malee maqaasa dhalootaatu maatiin naa moggaasanii tun taane isa amalarraa haala koorraa naa moggaa'edha. Kun gajoo jechuun jabaa jechuudha.
Gajoo Xilaa'uun weellisaa qofaa miti. Barreessaa walaloo sirbaa qindeessaadhas. Asandaara magaalaa Finfinnee Buraayyuutti kan argamu istuudiyoo isaa keessattis sirboota kansaa dabalatee kan sirbitoota hedduu qindeessu hima. Deemsi gara muuziqaa isaa garuu lixa Oromiyaa magaalaa Gimbirraa ansa. Waldaa warra Wangeelaa keessatti meeshaa muuziqaa kiiboordiitiin kan muuziqaa wal baruu himu gajoon naqamtee fi Finfinneetti dinqisaa dabalaa dabalatee ogeeyyii muuziqaa Oromoo keessa turan Zariin Wadaajoo Faaguulas hojjechuu hima.
Mucaa ammayyuu jedhamutu jira. Muuziqeenya baay'ee cimaadha. Amma biyya Ameerikaa jira. Isatu na barsiise carraama charchiin nuulaatteedha jechuudha muuziqaa barachuun koo naqamtee Rift Valley baradheen ture yeroo achi deeme keessatti muuziqeenyaa Toomaas Baqqalee jedhamutu jira muuziqeenyaa baay'ee cimaadha sirba Leencoo Gammachuu isaa moqoxxaa'ee faallee isaatu hojjete mucaan ammasiin jedhu kanatu Toomaas Baqqaleetu hojjete sirboota yee cimcimme sirba Yoosef Asaffaa qindeessaa muuziqaa sanadha kan qindeesse asumaan isallee waa'ee isaa sitti ima Toomaas Baqqalee hojii wal barreega istiidiyoonni naqamteetti hojjeta ammayyuu gara caalucha faarfannaa hojjeta isa biratti tuma muuziqaa baradhuun dinqisaa beektaa dinqisaa waliin immoo durayyuu wal beekna durayyuu maatii madha isa biraan dhufe egaa ergan Toomaas biratti istiidiyoo baradhee booda dinqisaa biraan dhufe jechuudha asii Finfinnee.
Gajoon akka jedhutti yeroo dinqisaa gula hojjetaa turetti weellistoota hedduu wal bare sana boodasi duraanuu kaayyoo istuudiyoo muuziqaa hundeeffachuu waan qabuu fi dursa garisitti goruu hima amma istuudiyoo muuziqaa mataa isaa erga hundeeffate ganna jaha darbeera.
Wantan jireenya koo keessaa milkeeffadhee dheenatti tolu keessaa isa tokkodha istiidiyoo banachuun koo istiidiyoo ofii kootii akka barbaadetti itti fayyadamuun koo sirbootan irra sirbuuf illee utuu istiidiyoon harkaan jiru ta'ee carraansa baay'ee dhiphaadha. Ammallee lubbuudhaan hin jiru artisti Zaree Wadaajoo lakkisaa nuudhii isaa kan jedhu sirba sana natti hojjete. Aan ilma kutaa miti kutaadhaan na waamina kan jedhu beektaa sirba sana natti hojjete. Sirba jaagama taddala sirba foollee kan jedhu hojii koo jalqabaadha inni kallattii gara sirbaatti jaagama taddala sirba foollee jedhu sana iyyoolee sirba sabboonaa sirba urgeessaa isheetu sirba dhafii kootu yaa maatabee kan jedhu.
Weellisaa fi qindeessaa Gajoo Xilaa'uun kan hawaasatti na beeksise jedhu garuu sirba geelloo mata dureen isaa hambaa jedhu kan ganna darbee inni weellise gurra uummataatiin ga'eedha.
Isa gaa muuziqaa isaa ofuma kootiin hojjedhe kallattii maastaringiidhaan kan jiru iyyoo kaasa wanta hojjete walaloon isaa sirbootichi sirboota aadaadha xinnooshee moodifaayi goone xinnooshee gara ofii keenyaatti deebisne. Ijoolleen na gargaaran jiru walaloo irratti.
Hamba goodarree ishee hamba goodarree ya hamba goodarree ishee. Tulluu baambasii harreen hin qottu ijoollee Oromoo gadheen hin mootu leeqarraa hangamaa gaara baaseenaa dafeensiif dhufaa na eegi amma.
ya hamba godare shee jeto kai sadar bani hamba ira ni fana wa namni baye je ciga la amma makka sarbe sun kai sagale amma makka fuda ta margade makka ko daga ci sai sarba sanatu sarba sana fana wa nawa weta namni baye natta tolaga kun mu wanta ummata rargatu ni re wanta to ko ummata fujjete ummati de bisa ga fakaste mo sita garse so akkati wanta sana calo jettu daf sika kasaba
enyas video sirba la matasa elajed kangello dagge fetuta ngeira lejon derga gugejon gello namma gusa sirba ga defagenya ilala mukabuda jichundubata
dugadu bachu dagnoni adasi awasa isa original sana kakkabane no garu ise gello sasirri kumkumedade ummati akkasat dagator iddo kambrati sasirbamu esa derga gese na fumal mal sajedamu sana nagarre no sena ma sada genye sirbotu ma hafte jiru mufa sabanni sirbarra male original asasan qaqqabanne nu yo ari qabatte sittini bsachu dandeessa mirajala la sittini bsachu dandeessa jalala jeron sinjedu yarala kani chamarri fi gurba qofatun dane jalala biyalle jalala biye ke katte jalattu geloni gelo sana ke sejira ga kunun dum tisayu
gajonum album muzika ojita kajiru sinema gellotti debalata sirbota ada fikan kan gudina lewor mi ayedusi albaminisa egeras baaje de kun akof ke saqabuleme muzikan romo amala fi gulanta muzika dunya kessa kan sene waninta nefi adunya nakka muzika romo walbarufi akawjetus dubate
afani chekesa jechoni bayen jechoni etujiru kanum tikenye yujechoni adnaati jimake satte dubbataman arsike satte kan dubbatam nejiramitir asollagat kan dubbatam shawa ke satte yokambora ne ke satte kan dubbatam nejiran amma kana garagaruma sakabu kana googlein tokko gochu sarakata sakana ga akka artiste akana ma wante tokko tinnon tokko galte fitti amma na dandamit generi adunya le sake satte tokko gochu barbada generi afanoromo generi muzika afanoromo waqayyo mono gargara deyada
gaba sagale america galmu david finnera
kun copy and namanna musica copy kuni sambata fi dilbata sagale america saganta afan oromo ra kan sini dargo copy kana kun dese kana sini diesu an dofka murda ummata oromo biratti yero amma bari birratti walqabate yero ayyanni adda adda ittikaba jamuda irreche dabalate jechu qoppin annamanna muzika kenya harra urga yero kana akkatabatu gochu yallerra ayyana ayyana ada ada akkan urga chana buntumin jalqab
Talam mi ko kambir bir sagoro Uga
Andu'alem Gosa albemasa tibbana kana baase keessatti sirba abbaa gadaa jedhu qaba. Yeroon kan irreechaati, yeroon kan abbaa gadaati.
Dangataran
ari e barbadesa
mete chansi mate
odi e oro meza
abadu la biya
odu mama bazadi
isu matambe
oru mata bazadi
biru maji wama
biru maji kama
bel basnan wama michile Shirandu kangurukuru Biradaru arkalakae Kirena manukuru Sirnaroli gadanjirenya Witu mabu mama Oromduri madakaroma Bikum sigetu lamo Oromduri madakaroma Bikum sigetu lamo Oromduri madakaroma Bikum sigetu lamo dangataran
ari e barbades
mete chansi mate
odi e oro meza
abadu la biya
odu mama bazadi
isu matambe
oru mata bazadi
biru maji wama
biru maji kama
karudo fajirtan sagali america saganta afan oromo kopi annamanna muzikati Iyasenisi sirba yerodani walsimatuda mitire me hadichifnuka iyase
yole tiyole kotiyo jena
yole
Yeah.
Sirbota na afaan Oromoo tibbana kana bahan keessaa kan Leencoo Gammachuu isa tokko. Leencoon kanaan dura gara iluu deeme sirba jaa'ibaa sirbe. Achi immoo baaleetti darbe. Amma immoo gujii qabatee dhiyaateera. Waliin hadhan naman.
Yaaf keessummaa dhaala ban beekuu fidaa kennu namni natta keeku kan samiidha gaardaa natti kaaku naannawee daawwachuu fadde yaabe anoo keessummaa dhaa. Ano keessummaa dhaa biyya beeku fidaa kennu namni natta keeku gaayyaa nan deemna yaana kottomaaf dhaari mudaawwannoo.
Hordoftoota keenya qophiin dhandhamanna muuziqaa sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo raasiniif darbu kanarraa kanumaan raawwata. Qophii dhandhamanna muuziqaa keenya itti aanuun amma walitti deebinutti bakka jirtanutti fayyaa ta'asiniin jenna nagaatti bula an Bafqaa Dumordaati.
Kai 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 k
sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo
galgala keessaa sa'a lamaaf walakkaa jalqabee hanga sa'a sadiitti sanbataaf dilbata saatalaayitiidhaan sagantaa dabarsu kanarraa asirratti raawwata. Kan isin keessummeesse Antuu Jubee Horaatii qophii boriin walitti deebinaa nagaatti bula.